COVID-19arentzat txertoa aurkitzeko aleginean 11 talde dabiltza gaur egun munduan eta gaur Goiz Kronikan horietako bat hobeto ezagutu behar dugu. Nerea Zabaleta Lasarte biokimikari nafarra Estatu Batuetan Bostonen dagoen Mass A&R ospitaleko laborategian ari da COVID-19aren aurkako txertoa garatu nahian. Nerea, egunon eta mila esker Goiz Kronikaren deiari erantzuteagatik.
Egunon, Igotz.
Ongi?
Bai, dena ongi.
Badakigu izan ere, azken asteak, Nerea, lan gogorrekoak izaten ari direla zuentzat, ezta?
Bai, egia da.
Ordu asko.
Bai, ordu asko igalanen eta erlojun aurka iga.
Aste honetan jakin duguna Moderna farmazeutiko estatu batuarrak txerto batekin pertsonetan egin duen probak emaitza itxaropentsuak eman dituela, ala saldu dute, ala irakurri dugu, nola hartu behar ditugu berri hauek?
A ber, nik uste itxaropentsuk diela, ze egia da ba, pertsonak immunizatzen astea oso importantea dela goaingo egoeran, baina horrek ez du esan nahi dena soluzionatu daunik, ez? Oso bide gogorra gelditzen zaio guandik ba, jende asko txertatzeko eta txertoak guztiz estudiatu beharra die, ikusteko ba, nola funtzionatzen duen, arrisku potentzialen bat badaun, edo nik uste denbora behar dula guandik.
Herritar arruntuntzat, ulertzen agian ez da erraza, baina txertua lortzeko bidean estrategia ezberdinak lantzen ari zarete laborategi bakoitzean, zuek terapia genikoa erabiltzen duzue, ze esan nahi du horrek, Nerea?
Bai, bueno, ba, txerto, zuk esan duzun bezala, txerto mota desberdinak daude. Denan helburue esan dezaun berdine da, baina estrategi desberdine dauzkezo. Orduan, helburue da azkenen antigorputzek sortzea SARS-2 virusan aurka. Konkretuki virus horren proteina baten aurka. Orduan, gauza da, txertoak iten duena dela tratatzen duen pertsonan gorputzeri proteina hori erakutsi. Eta gorputzek proteina hori ikusten duenen erreakzio immunitario bat sortzen da. Erreakzio horren ondorioz antigorputzek sortzen die eta espero du antigorputzoik babestea virusen aurka, virusen infekzioan aurka. Orduan, estrategia da nola erakutsi proteina. Laborategi batzuk, iten duena da, zuzenen proteina hori txertatu. Gure kasun, terapia genikoa erabiltzeu eta txertatzen duena da, ADN bat proteina hori produzituko duena. Konkretukin, ere laborategin, iten duena da, erabili terapia geniko virus bat ADN hori txertatzeko. Ze, ADN-a orokorren zuzenen ezin dozo txertatu gorputzen. Ez tolako funtzionatzen. Orduan beharra dozo, garraiatzaile bat, esan dezan. Eta garraiatzaile hori gure kasun da virus bat. Orduan, daukuna da virusen kanpoaldea, virus batenen buelta, ez to deus ikusteko SARS-2 virusekin, eta virus horren barrenen dauku ADN bat sartue, produzitzen duena SARS-2 virusen proteina. Orduan, ikenduna da virus hori txertatu, virus hori zelula marrenen sartuko da, eta hasiko da produzitzen SARS-2-aren proteina hori, eta gorputzek detektatuko da, eta erantzun immunologiko bat.
Sortzen hasiko da, orduan. Moderna laborategiak ere irakurri dugu terapia genikoa erabiltzen duela, baina ez da berdin-berdina?
Ez da gauze bera. Beraiek erabiltzen duela terapia genikoan beste modalidade bat, dena ADN-a sartu beharren ARN-a. Dela urrengo pausoa. Biologiak funtzionatzen duen bezala da, pasatzen da ADN-etik, irakurtzen da, ARN-a sortzen da, eta ARN-a da molde bat proteinak sortzeko. Orduan, gure kasun aurreneko pausotik astenga ADN-a txertatuz, baina Modernak txertatzen dena da ARN-a. Eta beste formulazio batekin, beste garraiatzaile batekin.
Izan ere hor helburuak asko dira, antigorputzak eragitea noski hori da txerto batek egin behar duena, baina albo kalteak ere gutxitu beharko dira, hainbat aldagai hartu beharko dira kontuan, ezta?
Bai. A ber, printzipioz nik uste agentzia regulatzaientzako garrantzitsuna dela demostratzea ez daula albokalteek. Ze, zuk pentsatu barra oso txertoak azkenen ez dituzela erabiltzen oso gaixo dauden pertsonatan, baizik eta pertsona sanotan gaixotasun bat prebenitzeko. Orduan, ezin dozu nahi da pertsona batei txerto bat txertatu gero kaltein behar diona.
Elkarri bultzaka ari zareten lasterketa gisa irudika dezakegu kanpoti begiratuta txertuaren aurkikuntza saiakera, zuk ordea aurrez egon garenean elkarlana ikusten duzula esan diguzu.
Bai, ez elkarlan zuzena. Ni adibidez naiz ai kolaboratzen modernekin, ez? Baino nik uste guain kontutan eukita zegoeratan gauden eta zenbat pertsona dauden ez daukean immunitatea virus honen aurka. Nik uste indar guztik bateratu beharra ditula aliketa pertsona gehien txertatzeko, naiz eta txerto desberdinekin izan, naiz eta entxegu klinikoetan izan, naiz eta txerto asko inoiz ez zaiatu komerzializatzea. Nik uste, oso, nik adibidez, gure kasun, ba, ingoa ginoze bien txegu kliniko eta ez dakit. 500 pertsona immunizatu, ja asko da, ez? Guain gauden egoera larri hontan.
Zuek Bostongo laboratik horretan ze fasetan zaudete orain, Nerea?
Gu handiken ikerketa fasen gaude. Guain dela gurtarrien hasi ginen honekin, baina, klaro, oso mantxo hasi ginen ze ez ginen ez dara aurre ikusten egoerak hola bukatzea, ez? Baina indar guztikin hasi ginen martxoan, Eta guain ikerketa fasen gaude, baina ja aurre ikusten aurreneko entxegu klinikoa. Eta lanen, ba, ikerketa fase guztik binipin nere nagusik esaten duen bezala, akordeon bat bezala denak aiga batea iken, eta aber azkarra jatzen gan ja entxeguta.
Txertua izango dugula ziurra da?
Nik uste baiet. Txerto modalidade asko daude, eta nik uste batek baino gehiok funtzionatu ardola. Gauze bat, beti txerto bat garatzen duzunen, gauze batek kontotan eukio barra duzuna da, antigorputzek gaixotasune areagotzea. Osa, esan nahi do, daude mikroorganismo batzuk edo virus batzuk, adibidez denge viruse, behin antigorputzek sortzen dituzunen dengen aurka, berriz, dengek infektatzen badu pertsona hoi, gaixotasune okerragoa izan behar du. Birusek erabiltzen ditulako antigorputzek efizientegoa izateko zelulak infektatzen.
Bai.
Orduan, hoi da gauze bat, guandik, denak indikatzen du ez dela hola izan behar kasu hontan, baino aseguratu inbeharra du. Ez dela hon behar arazoik, behin pertsona batek antigorputzek dauzkenen.
Ez da dira gero kalterako bihurtu hori.
Hoi da, hoi izan liteke arrazo be bat, txerto guztik bertan bera usteko. Baino, errepikatzea izot, ez daukula guandik inongo indikazioik ola izan behar donik. Orduan nik uste eukiko dula txerto bat.
Eta txertoa izan da ere, lehen aipatu duzu zerbait, ez? Danaen beharra ere izango dela esan ez, bere zabalpen egiteko milioika dosi beharko dira. Azkenean, gizartearen zenbateko handia immunizatzea baita COVID-19-ari aurre egiteko giltza, hori ere kontuan hartu beharko da, bere ekoizpena.
Noski. Eta hoi da nik uste denak eukibardun borroka momentuen baten, eta denak aigaia gure estrategikien, gure txerto modalitatea eskala hundira eramateko. Ze ez da gauze bera txerto bat produzitzea egun pertsonako entxegu kliniko batentzako edo jende asko txertatzeko. Eta hoi produkzio asunto bat da, eta nik uste borroka hundi bat izan behar dela. Horregatik, nik uste oso garrantzitsua dela txerto desberdinak eukitzea. Eta denak indarrak bateratzea alik eta jende gehiora aiatzeko.
Faseak azkartu litezke?
Nik uste baiet. Egia da, eta lehenago elkarrezketa maten esan dut, diru asuntoa dela asko. Binipin ikerketa fasen, gero eta diru gehiuki ordunta azkarra goion bertzo. Eta nik uste gauze bera behin entxegu klinikota aiatzen zanen, ez? Pues, azkenen diruk denak azkartzen do. Beti egia da daudela base batzuk dela, adibidez, segurtasun ongi frogatzea eta inoiz ez dizu utzi behar hoi azkartzen, ez? Osea, segurtasune frogatzeko denbora bat behar dozu eta hoi da den denbora. Eta hoi inbarko du hoi azkenen oso garrantzitsua da.
Eta txertoa prestizateko zabalpen aparte utzita edo ekoizpen aparte utzita, txerto bat eraginkorra dena, ja, da, frogatutza eta baliatuta egongo dena, data bat baduzu buruan?
Ba, oso zaila da esateko.
Donald Trumpi entzun genion urte bukaera, adibidez.
Bai, bueno, nik uste bakoitzak bere iritzi daukela horren ingurunez, eta ere bai oso erlatiboa da, ba, nik adibidez, nik uste guk adibidez, ez dakit, bigarren, entxegu kliniko bigarren fasera jatzen ganen, segura askire ja jakingo du funtzionatzen duen edo ez. Gauze da, ofizialki esan dezakezu, oso zaila da, ze oso, oso erlatiboa da dena, ez? Orduan, nien aiz atrebitzen data bat ematea, egia esan. Eta nik uste azkar izanen dela, baina azkar ikerkuntzan estandarrari beidetuta. Ez, nik uste jendek nahi dela txertoa ja, bihar, eta hoi ez topasa behar, hoi alik eta azkarren asumitu hobe, baina nik uste azkar ukiko dula.
Azkar zer da? Urte beteren buruan, urte bete baino gutxiagoan?
Ba, ez dakit. Egiesan ez dakit. Adibidez, argudiatu dezakezu modernoan txertoak funtzionatzen dola. Txerto bat badu, ez dakit. Oso relatiboa da. Ni ez naiz, ez dakit.
Elkarrezketaren hasian esan diguzu ordu asko sartzen ari zaretela, azte oso lanpetuak izaten ari direla hauek. Zuen laborategiak txertorik ez lortzea porrota litzateke?
A ber, porrota bai. Ze azkenen, ez, lanen aiga, lanen, ba, gutxinez niretzako helburu nagusia da egoera pixkoa eta alibiatzea eta jendea laguntzea, ez? Gizarteri laguntzea. Porrota izango litzake pertsonalki bino. Batzutan egia da eta guk oso barneratu edauku biologia dela eta biologiak ez badu funtzionatzen ez daude useitekoik. Orduan, soluzioak bilatu ditzak ez da, baina gure txertoak ez balimadu funtzionatzen bizi hola da, ez? Biologia hola da, orduan, asumitun barko du.
Eskerrik asko, Bostondik, argibide hauek emateagatik, Nerea Zabaleta, etorkizunan ere, joko dugu zuregana argibideak dakienaren eskutik jasotzea, beti eskertzen den kontua izaten baita. Besarkada bat Euskal Herritik, Nerea?
Ederki, besarkada bat, eskerrik asko igotzu.